Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
Ονομάζομαι Αναστασία Τσάκος Μουρατάγια. Είμαι κόρη μιας Ισπανίδας και ενός Έλληνα μπριγαδίστα, μέλους των Διεθνών Ταξιαρχείων. Μια 80χρονη γυναίκα από το Αλμπαθέτε, στα νοτιοανατολικά της Ισπανίας, αφηγείται τη μυθιστορηματική ζωή του πατέρα της. Ήταν ένας από τους περίπου 400 Έλληνες και Κύπριους που μαζί με χιλιάδες εθελοντές από 53 χώρες, κάνοντας προσωπικές υπερβάσεις, άφησαν τις ζωές που έκαναν ως τότε για να πολεμήσουν τον εθνικισμό στην Ιβηρική Χερσόνησο. Τα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχείων και πολλές ακόμα πηγές ρίχνουν φως σε αυτούς τους Έλληνες που δεν απουσίασαν από το πρωτόγνωρο αυτό ραντεβού διεθνισμού και αλληλεγγύης τα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου. Ποιοι ήταν, γιατί πήγαν στην Ισπανία, ποιες ήταν οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές τους αναφορές, πόσοι άφησαν τις ζωές τους πολεμώντας σε μια χώρα που δεν ήταν η δική τους. Διαβάσαμε το οπισθόφυλλο του βιβλίου «Los Buenos Antifascistas», η ιστορία των Ελλήνων εθελοντών του Ισπανικού εμφυλίου μέσα από τα άγνωστα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχείων. Το βιβλίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο και είναι του Γιάννη Παντελάκη. Ο Γιάννης Παντελάκης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ήταν και εδώ στην ΕΡΤ, στην Εφημερίδα των Συνταχτών, έχει μεγάλη πορεία στο δημοσιογραφικό χώρο τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει αρκετές συγγραφικές απόπειρες. Αυτή εδώ για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι στην πραγματικότητα μια ιστορική ερευνητική δουλειά. Βέβαια, μέσα από τη ματιά ενός δημοσιογράφου και ενός ανθρώπου που αφηγείται μια ιστορία. Εκδόσεις Θεμέλιο, λοιπόν. Αυτό το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει το 2021, μάλιστα τον Απρίλιο του 2021, στην χώρα μας, εδώ στο Θεμέλιο. Λοιπόν, όμως, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, εκδόθηκε επίσης στα ισπανικά. Υπάρχει λοιπόν το βιβλίο στα ισπανικά. Η έκδοση έγινε από την Ένωση Φίλων των Διεθνών Ταξιαρχιών και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και του ισπανικού αναγνωστικού κοινού, που μαθαίνει λοιπόν μέσα από το βιβλίο του Γιάννη Παντελάκη, και αυτό έχει ενδιαφέρον, αυτή την υποφωτισμένη πλευρά του δικού τους εμφυλίου πολέμου. Ισπανικός εμφύλιος, ένα προήμιο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η απόφαση της δημοκρατικής κυβέρνησης τότε να αντισταθεί στην εισβολή των εθνικιστών, με επικεφαλής τον Φράνκο βέβαια, προκαλεί παγκόσμιο ρεύμα αλληλεγγύης, αλλά και μια συνείδηση ότι το διοκύβευμα εκεί αφορά όλους. Αφορά όλους τους δημοκράτες και αφορά όλους τους αντιφασίστες του κόσμου. Ένα ιστορικό παράδειγμα λοιπόν του πόσο διασυνδεδεμένοι είμαστε, γιατί όντως μετά επικράτησε αυτό που επικράτησε. Και τότε όμως ακόμα τα πράγματα ήταν ανοιχτά, θα μπορούσε να έχει άλλη έκβαση. Ένα ιστορικό παράδειγμα που φέρνει στο φως μια διαφορετική όψη της ανθρωπότητας και της ανθρωπινότητάς μας, που βρίσκεται στον αντίποδα της συνήθους αφήγησης ότι ο άνθρωπος είναι ένας λύκος για τον άνθρωπο, ότι είμαστε ανταγωνιστικά και ιδιωτελή όντα που νοιάζονται μόνο για την ατομική τους ευημερία. Έλα όμως που η ατομική ευημερία εξαρτάται από τη συλλογική. Και τα κίνητρά μας δεν είναι τελικά πάντα και μόνο εγωιστικά και μυσαλόδοξα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν εκεί από όλες τις γωνιές του κόσμου και πολέμησαν και άφησαν και τη ζωή τους πάρα πολύ από αυτούς. Θυσίασαν στην πραγματικότητα τη ζωή τους για αυτό τον πόλεμο σε μια άλλη χώρα, ακριβώς καταλαβαίνοντας αυτό το θέμα της συνείδησης, της ανθρωπιάς και της κοινής μοίρας. Το βιβλίο λοιπόν φωτίζει τη συμμετοχή των Ελλήνων που έφτασαν εκεί. Μιλάει για αυτό το κομμάτι. Από πάρα πολλές χώρες, όπως είπαμε, πήγαν εκεί εθελοντές. Όμως πήγαν και πολλοί Έλληνες και Κύπροι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι ιστορίες τους. Το βιβλίο αφηγείται λοιπόν αυτή την συμμετοχή. Πώς έφτασαν εκεί, τρομερές δυσκολίες από πολλές διαφορετικές πλευρές του κόσμου. Πάρα πολλοί από αυτούς ομογενείς, Έλληνες ομογενείς, από την Αίγυπτο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Λοιπόν, αυτά θα συζητήσουμε σήμερα για αυτό το βιβλίο. Και για αυτό το θέμα με τον Γιάννη Παντελάκη σε λίγο. Επίσης θα ακούσουμε τραγούδια από το θρυλικό Rolando Alarcón, Canciones de la Guerra Civil Española, που είναι τα τραγούδια του ισπανικού εμφυλίου. Πρώτα όμως να πούμε ποιοι είμαστε. Είμαστε οι Κωνσταντίνος Λουμπαρδιάς στον ήχο, Φούλης Αβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μας ακούτε διαδικτυακά από το vogue.gr, δηλαδή την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, αλλά και από το erteco.gr, από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε επίσης μέσω Earthflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird. Τέλος, μας ακούτε και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα σας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@ert.gr και μέσω της σελίδας μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα Voice of Greece, Παύλα ERT. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τον Rolando Alarcón, Canciones de la Guerra Civil Española, τραγούδια του Ισπανικού Εμφυλίου, ένα επίσης εμβληματικό τραγούδι και για εκείνη την εποχή, Si me quieres escribir, και να συναντήσουμε τον συγγραφέα του βιβλίου Los Buenos Antifascistas, ιστορία των Ελλήνων εθελοντών του Ισπανικού Εμφυλίου μέσα από τα άγνωστα αρχεία των διεθνών ταξιαρχιών, το Γιάννη Παντελάκη. Thank you.
es escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. Hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Γιάννη Παντελάκη. Σε καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα. Γιάννη, μας ακούς?
Καλημέρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε εδώ που θα έχουμε τη χαρά να πούμε δύο κουβέντες και για το βιβλίο αλλά και για την εξέλιξή του. Γιατί όπως είπαμε το βιβλίο έχει βγει έτσι τον Απρίλιο του 2021. Ναι. Το νέο έτσι, που κομίζουμε είναι ότι αυτό το βιβλίο βγήκε στα ισπανικά.
Ναι.
Και ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, Γιάννη, από την έκδοση εκεί, πώς έγινε όλη η ιστορία και επειδή το έχεις παρουσιάσει κιόλας εκεί το βιβλίο.
Ναι, ισχύει αυτό.
Να λοιπόν, μας πεις λίγο έτσι αυτή τη γέφυρα που έχει δημιουργηθεί και αυτές τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί.
Ναι, εμφανίστηκε ένα ενδιαφέρον από Ισπανούς να βγάλουν το βιβλίο αυτό. Προτίμησα να το δώσω ως έκδοση σε κάποιους ανθρώπους που κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο εκεί. Ασχολούνται με τη μνήμη, την ιστορική μνήμη και ιδιαίτερα των ξένων εθελοντών που πήγαν το 1936-1939 για να στηρίξουν τη δημοκρατία της χώρας. Το έκανα γι' αυτό γιατί αξίζει, γιατί όποια χρήματα προκύψουν από το βιβλίο αυτό θα πάνε στον ένα μεγάλο ινστιτούτο για την ακρίβεια, το οποίο ασχολείται και λέγεται ΑΛΜΠΑ και ασχολείται με αυτό το θέμα που σας είπα πριν. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το βιβλίο πάει πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Με την έννοια ότι παίρνω μηνύματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ισπανούς να μάθουν για ένα θέμα το οποίο δεν το ξέραν.
Ακριβώς. Βέβαια. Ένα θέμα υποφωτισμένο και εκεί. Ναι, μεν οι διεθνείς ταξιαρχίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο ιστορικής μελέτης, έτσι, αλλά έχει τόσα πολλά μέσα το ίδιο το θέμα και τόσες διαφορετικές πλευρές του κόσμου τις οποίες πήγανε και οι εθελοντές, το κομμάτι των Ελλήνων φαντάζομαι δεν είχε απασχολήσει.
Ναι, εντελώς επιδερμικά ξέρανε κάποια λίγα πράγματα, γιατί είναι, όπως είπες και εσύ, πήγανε εθελοντές από 53 χώρες. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να Υπάρχει μια έρευνα αναλυτική εκεί από τους Ισπανούς για τους ξένους που πήγαν τότε. Άρα δείξανε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε πάει στην Ισπανία και στη Μαδρίτη και στο Αλμπαθέτε. Το Αλμπαθέτε, θυμίζω για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν το κέντρο, η πόλη που ήταν πρώτος σταθμός συγκέντρωσης των ξένων εθελοντών. Κάνανε μια υποτυπώδη εκπαίδευση και μετά από εκεί φεύγανε για τα μέτωπα του πολέμου, για το εμφύλιο εννοώ. Είναι μια ιστορική πόλη, η οποία μια μικρή πόλη για τα δεδομένα της Ισπανίας, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, κάναμε μια ωραία παρουσίαση, μια ανάλογη στη Μαδρίτη, υπήρχε πολύ ενδιαφέρον από Ισπανούς. Κράτησα πολλά στοιχεία από αυτό, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό για μένα ατομικά τώρα ήταν ότι με πιάσαν κάποιοι άνθρωποι εκεί στο Αλμπαθέτε και μου λένε φώτισε μια ιστορία και, για τον οποίο δεν ξέρουν πολλά πράγματα και μας βοήθησε πολύ σε αυτό και να ξέρεις ότι πάντα θα έχεις εδώ ένα δεύτερο σπίτι. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Βέβαια. Δηλαδή, και μόνο για αυτή την κουβέντα άξιζε ο κόπος να κάνω 2-2,5 χρόνια έρευνα, να γραφτώ βιβλίο και όλα αυτά. Είναι λίγο προσωπικό, αλλά θέλω να πω ότι το δεχτήκαν με ένα τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο όλο αυτό που έγινε.
Βέβαια, βέβαια. Άρα λοιπόν ξαναδιαβάζουμε κεφάλαια αυτής της ιστορίας και ξαναβρίσκουμε και ένα σύνδεσμο μεταξύ μας, ενώ ελληνοϊσπανικό, μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ της ιστορίας των δύο χωρών. Και σε αυτό έχει παίξει τεράστιο ρόλο στο βιβλίο, αυτή η μορφή της Αναστασίας Τσάκος. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Τώρα για όσους δεν γνωρίζουν, η Αναστασία ηλικίας 85 ετών σήμερα,
μάλιστα,
είναι κόρη ενός Έλληνα εθελοντή που πήγε τότε στο εμφύλιο του Γιώργου Τσάκου και μιας Ισπανίδας. Ερωτεύτηκαν, ζήσανε στη διάρκεια του πολέμου μαζί. Η Ισπανίδα, επειδή καταγόταν από μια οικογένεια δεξιά, θα λέγαμε με όρους σημερινούς, έφυγε από το σπίτι, δεν την δεχτήκανε, δεν δεχτήκαν ποτέ ότι παντρεύτηκε με ένα Έλληνα ρόχο, ένα κόκκινο όπως τους λέγανε τότε. Ζήσανε κάποια χρόνια στη διάρκεια του πολέμου εκεί, φύγανε μετά για τη Γαλλία όπως όλοι οι πρόσφυγες και οι ξένοι, κυνηγημένοι και αυτοί.
Στην αποχώρηση πλέον, έτσι, όταν έχει τηθεί το δημοκρατικό μέτωπο και πλέον αρχίζουν και φεύγουν, βέβαια, προσπαθούν να σωθούν.
Ρεπιράντα, όπως τη λέγανε, και πήγαν στη Γαλλία και εκεί γεννήθηκε το παιδί τους, η Αναστασία. Και όταν ήταν μόλις 6-7, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αναγκάστηκε η μητέρα της, γιατί δεν είχε κυνηγημένη όπως φύγανε, δεν είχε πάει τα χαρτιά για να διαβατήρια και όλα αυτά, για να πάνε σε κάποια χώρα. Έπρεπε να ζήσουν κάπου. Γιατί στη Γαλλία ζούσαν σε άθλια στρατόπεδα και έπρεπε να φύγουν. Στην Ελλάδα του μεταξύ δεν μπορούσαν να έρθουν.
Σωστά.
Την πατρίδα του πατέρα της Αναστασίας. Άρα η μόνη επιλογή που είχαν τότε ήταν η Νέα Υόρκη, γιατί ο Τσάκος τα τελευταία χρόνια της ζωής του πριν από αυτό δούλευε εκεί πέρα. Ήταν μετανάστης οικονομικός. Και στην προσπάθεια να βγάλει ένα διαβατήριο ξεκίνησε η σύζυγός του, τότε η μητέρα της Αναστασίας, να πάει στο Αλμπαθέτε, να πάρει τα χαρτιά με το μωρό στα χέρια, το οποίο ήταν 7 μηνών, να πάρει τα χαρτιά, να γυρίσει στη Γαλλία, να βγάλουν το διαβατήριο, να φύγουν. Εκεί ήταν η μοιραία στιγμή και η μοιραία απόφαση. Ναι. Γιατί μόλις μάθαινα από τα σύνορα ότι πέρασε αυτή η γυναίκα, είχαν εντοπίσει ότι ήταν σύζυγος ενός κόκκινου και αποκλείσαν τη δυνατότητα να γυρίσει πίσω. Και είναι η τελευταία στιγμή τότε πριν φύγουν που βλέπει πρώτη και τελευταία φορά η Αναστασία του πατέρα της, τον Γιώργο Τσάκο. Και από τότε δεν συναντηθήκαν ποτέ μέχρι που πέθανε. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Τσάκος, προσπαθούσε για 2-3 χρόνια να μπει στην Ισπανία να του συναντήσει, να συναντήσει την οικογένειά του. Δεν τα κατάφερνε. Τώρα μιλάμε για την Ισπανία του Φράγκο. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και άρχισε να έχει μια αλληλογραφία αρχικά με τη γυναίκα του, μετά με την κόρη του. Και έχει η Αναστασία ακόμα τα γράμματα ως πολύτιμο κοιμήλιο. Μάλιστα στο σπίτι τα έχει σε μια περίοπτη θέση. Γι' αυτή είναι η ζωή της.
Ναι, βέβαια. Και η σχέση της με τον πατέρα της που δεν γνώρισε τελικά ποτέ και που δεν μπόρεσε να...
Αλλά μόνο μέσα από γράμματα. Τα οποία έχει ενδιαφέρον, μου το έλεγε τότε που πήγα, ότι κάθε γράμμα είναι γραμμένο με ένα διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί στη διάρκεια του εφηβλίου ο πατέρας της είχε δεχτεί μια σφαίρα στο χέρι, στο δεξί χέρι, δεν μπορούσε να γράψει από τότε. Και όπου βρισκόταν, γιατί μετά ήταν ναυτικός, ταξίδευε, έλεγε σε κάποιον, υπαγόρευε τα γράμματα. Άρα κάθε γράμμα είχε ένα διαφορετικό χαρακτήρα, γι' αυτόν πολύ ενδιαφέρον γι' αυτή. Και τέλος πάντων, μέχρι το τέλος της ζωής του, δεν καταφέρανε να συναντηθούν ποτέ. Αυτό που, για το οποίο σας έχω πάρει λίγο μονόλογο.
Όχι,
τώρα.
Εμάς ακούμε με πολύ ενδιαφέρον, εννοείται.
Αυτό για το οποίο νιώθω έτσι πολύ ικανοποίηση είναι ότι όταν βρήκα τα αρχεία του Ισπανικού εφηλίου, βρήκα πολλά στοιχεία του πατέρα της, τα οποία δεν γνώριζε η ίδια. Και όταν τις τα μετέφερα, δηλαδή ήταν σαν κάτι να παίρνει ένα τεράστιο δώρο και τα διάβαζε τα στοιχεία της και μάθαινε πράγματα για τον πατέρα της, τα οποία δεν ήξερε για 60 χρόνια, 70.
Φοβερό.
Και ήταν, ναι, πολύ ενδιαφέρον.
Και είναι τώρα πλέον και μια φίλη. Έτσι, και ναι, εδώ, ναι. Είναι μια φίλη και δική σου και της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, Αναστασία.
Ναι,
γιατί δείχνει ενδιαφέρον, ήρθε εδώ, συμμετείχε σε εκδήλωση που έγινε για το βιβλίο, μίλησε γι' αυτό.
Ναι.
Χαιρετίζησε και σε άλλες εκδηλώσεις, σε παρουσιάσει. Δηλαδή έχει μια... Πήρε μια διάσταση αυτή η σχέση και εκείνη ξαναβρήκε ένα νήμα που να τη συνδέει με τη χώρα καταγωγής του πατέρα της. Είναι πραγματικά συγκινητικό.
Και είναι εντυπωσιακό ότι όταν ήρθε μου έλεγε θέλω να πάμε στα μέρη από τα οποία της έγραφε ο πατέρας της πριν 60 χρόνια. Της έγραφε, επειδή είπαμε ότι ήταν ναυτικός, από το Πειραιά. Και τότε υπήρχε η Τρούμπα, αν θυμάστε όλοι, μια περιοχή κακόφημη που συχνάζανε ναυτικοί. Και έγραφε, είχε ξενοδοχεία εκεί και μένανε οι ναυτικοί. Και της έχει γράψει γράμματα από την οδό Νόταρά και άλλες, και άλλους δρόμους από εκεί. Και ήθελε να την πάμε εκεί. Και την πήγαμε με το αυτοκίνητο. Και τώρα πια είναι το ξενοδοχείο, δεν υπάρχει, είναι ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο. Θέλω να πω, έψαχνε τα ίχνη του,
όπου
μπορούσε,
βέβαια,
να βρει κάτι που θα τη συνέδε με μνήμες και τον πατέρα της, το ζητούσε.
Η ιστορία της Αναστασίας είναι έτσι πάντα, είναι ένα κομμάτι της αφήγησης του βιβλίου με διαφορετικό τόνο, γιατί παραθέτεις και πάρα πολλά και σημαντικότατα ιστορικά στοιχεία και αρχεία και ντοκουμέντα. Αυτή είναι μια ιστορία ανθρώπινη, προσωπική, αλλά η οποία εμπλέκεται με τη μεγάλη ιστορία. Είναι μικρή ιστορία που εμπλέκεται με τη μεγάλη ιστορία. Και θέλω να πούμε και δύο κουβέντες για τη μεγάλη ιστορία, γιατί όσοι μας ακούν δεν ξέρουν ίσως το βιβλίο. Οπότε να πούμε πώς ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι Έλληνες που πήγαν εκεί. Ο Τσάκος, ας πούμε, ήταν ναυτικός. Τελικά οι περισσότεροι ήταν ναυτικοί, ναυτεργάτες. Από πού πήγαν αυτοί οι Έλληνες εκεί, ποια ήταν τα κίνητρά τους και πώς εξελίχθηκε η ζωή τους εκεί. Να πούμε δύο κουβέντες για την ιστορία του βιβλίου που αφηγείται ως κεντρική ιστορία του βιβλίου. Για τη συμμετοχή τους, λοιπόν, εκεί.
Ναι. Μιλάμε για περίπου για περισσότερους από 400 Έλληνες και Κύπριους, οι οποίοι ήταν κατά βάση προλοετάροι της εποχής, όχι μόνο όμως, ήταν και διανόμενοι και φοιτητές, πήγαν στην Ισπανία από πολλά διαφορετικά μέρη που ζούσαν τότε. Ήταν μετανάστες, ήταν πολιτικοί πρόσφυγες, πήγαν από την Ευρώπη, από την Αμερική, από τον Καναδά, από την Αφρική και κάποιοι από την Ελλάδα. Και λέω κάποιοι γιατί όταν υπήρχε ένα κάλεσμα να πάνε πολλοί να στηρίξουν την δημοκρατία της Ισπανίας, θέλανε πάρα πολύ από τη χώρα μας να φύγουν, αλλά η δικτατορία του μεταξύ το απαγόρευσε. Είχε βάλει μια σφραγίδα στα διαβατήρια που έλεγε ότι ισχύει για παντού, εκτός από την Ισπανία. Παρ' όλα αυτά πήγανε κάποιοι παράνομα. Αυτοί ήταν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι είδαν την ιστορία της αλληλεγγύης με ένα ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο γι' αυτό είναι και πολύ σπάνιο αυτό που κάναμε και αυτοί και όλοι οι χιλιάδες που πήγανε ξένοι, ότι πήγανε όχι για να κάνουμε κάτι το οποίο είναι ανώφελο, ανώδυνο, πήγανε να πολεμήσουν. Κάποιοι από αυτούς χάσαν τις ζωές τους εκεί. Mm. Περισσότεροι από 100 σκοτωθήκανε για μια χώρα που δεν ήταν η δική τους, απλά για την υπόθεση της δημοκρατίας.
Ακριβώς.
Του φασισμού.
Και της ελευθερίας, βέβαια.
Της ελευθερίας. Και αυτό το σπουδαίο στοίχημα. Τώρα είπα πριν ότι ήταν περισσότεροι από 400, που ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γιατί πολλοί πήγαν με ψευδόνυμα για μην τους εντοπίσουν. Πολλοί πεθάνανε και τότε στη διάρκεια του πολέμου ο στρατός του Φράγκο άνοιγε τεράστιους τάφους, πέταγε τα θύματα του μέσα και τους κλείνανε.
Η ομαδική τάφη, βέβαια.
Η ομαδική τάφη. Οι Ισπανοί ακόμα ψάχνουν τους τάφους αυτούς με πολλές δυσκολίες, γιατί τώρα έχουν κτίρια από πάνω και όλα αυτά. Πολλοί πήγανε οργανωμένα, αλλά πολλοί επίσης πήγανε κατά μόνας. Δηλαδή ζούσε κάποιος στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Ρώμη, στο Παρίσι, οπουδήποτε, στο Κάιρο, και φεύγανε μόνοι τους, χωρίς να έχουν μια παρακίνηση από ένα κόμμα ή κάτι τέτοιο, ή κάποια οργάνωση.
Mm-hmm. Άρα όλοι αυτοί παραμένουν ίσως άγνωστοι, πέρα από τους που καταγεγραμμένοι στα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχείων, οι οποίοι εντάχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο. Άλλοι που πολέμησαν και υπάρχουν μαρτυρίες στο βιβλίο, αναφέρεις και στη Βαρκελόνη, αν είναι αναρχικοί, είναι άλλοι αριστεροί, είναι που φτάσαν εκεί, οι οποίοι όμως δεν είναι καταγεγραμμένοι σε αυτά τα αρχεία, γιατί δεν πήγαν στο Αλμπαθέτε και βρέθηκαν σε άλλα σημεία και πολέμησαν με άλλες, ας πούμε, πλάι σε...
Πήγαν κατευθείαν στη Βαρκελόνη ή στη Μαδρίτη και πολεμούσαν εκεί. Για αυτούς δεν θα μάθουμε δυστυχώς πολλά πράγματα. Και δεν είναι μόνο βέβαια Έλληνες, είναι χιλιάδες ξένοι από, όπως είπαμε, 53 χώρες που πήγαν εκεί. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, νομίζω ένα πρωτοφανές πείραμα αυτό αλληλεγγύης που έγινε εκεί στην Ισπανία, στον Εφήλιο που ήταν ουσιαστικά και το προήμιο του Δευτέρου Πολέμου.
Ακριβώς.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε αυτό που υπόθηκε και στην παρουσίαση που ήσουν εκεί και βοήθησε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ, ότι έχουν πολλά κοινά στοιχεία η περίοδος αυτή του Μεσοπολέμου με αυτή που ζούμε σήμερα, με αναδυόμενες ακροδεξιές κυβερνήσεις και φασιστικές σε πολλές ισχυρές χώρες του πλανήτη, κάτι που συνέβαινε και τότε. Και αυτοί σε ένα τέτοιο κλίμα ζούσαν και ξεσηκωθήκαν να φύγουν, να παρατήσουν τις ζωές τους έτσι και να πάνε να πολεμήσουν.
Γιατί ήταν ένα κοινό διακύβευμα, όπως φαίνονταν και τότε, όπως φαίνεται και τώρα. Και όπως αναφέρθηκε σε μια παρουσίαση που έγινε αυτή τη βδομάδα για το βιβλίο, ακριβώς με αφορμή την ισπανική έκδοση του βιβλίου. Εκεί λοιπόν μίλησε και η διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες, η Πιλάρ Τένα, αναφέρθηκε σε πολλά από αυτά και ο Κώστας Παπαϊωάννου από το σημείο για την ακροδεξιά, για τη μελέτη και την εναντίον στην ακροδεξιά. Και τέθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί λέμε Los Buenos Antifascistas, οι καλοί αντιφασίστες, ακριβώς επειδή αυτή ήταν και η σημείωση, ο χαρακτηρισμός που δίνανε για τους Έλληνες θελοντές και από εκεί και το βιβλίο. Και τι θέλω να πω, ότι τελικά έχουμε έρθει σε μια εποχή που όλα αυτά αποκτάνε πάλι ένα νόημα διαφορετικό, πέρα από την ιστορική έρευνα και από την πάντα σημαντική γνώση του τι έχει συμβεί στο παρελθόν, έρχονται να κουμπώσουν πλέον με πραγματικότητες που είναι τωρινές, γιατί ακριβώς είναι κοινή η απειλή. Νιώθουμε και τώρα πόσο κοινή είναι η απειλή αυτή της ανόδου αυτών των σκοτεινών δυνάμεων και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Η απάντηση λοιπόν, ίσως πρέπει να πάρουμε παράδειγμα και από εκείνους τότε, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε ατομική ούτε εθνική, αλλά πρέπει να είναι διεθνική και συλλογική.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Να σου πω κάτι τελευταίο που ο τίτλος «Οι καλοί αντιφασίστες» είναι ένας, το γράφανε για τους Έλληνες οι Ισπανοί διοικητές τους. Δηλαδή δείχνανε ένα τόσο μεγάλο πάθος να πολεμήσουν το στρατό του Φράγκο και τους γράφαν στα χαρτιά που βγήκαν τα αρχεία έτσι ακριβώς. Και γιατί το κάνανε αυτό, γιατί δείξανε ένα ιδιαίτερο ζήλο, αν το πούμε, οι Έλληνες. Γιατί ζούσανε τη δικτατορία του Μεταξά
έτσι.
Και πιστεύανε με ένα νοερό τρόπο ότι αν καταφέρουν να μπλοκάρουν τα σχέδια του Φράγκο στην Ισπανία, θα έρθει η ώρα που θα συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα.
Που ήταν όμως βέβαια και επίσης με συντρόφους Γερμανούς, ενώ ήταν ο Χίτλερ στην εξουσία, με συντρόφους Ιταλούς, ενώ ήταν ο Μουσολίνη στην εξουσία.
Άρα
έτσι, και Πορτογάλος ο Σαλαθάρ, ακριβώς. Οπότε όλο αυτό τους ένωνε, γιατί υπήρχε ένας κοινός εχθρός που ξέραν ότι ήταν θέμα ζωής ή θανάτου, αν επικρατήσει μία ή άλλη πλευρά.
Ακριβώς, όπως το λες.
Και βέβαια το πόσο άνηση ήταν αυτή η μάχη. Παίζει ρόλο και αυτό σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγανε έχοντας και την αίσθηση του πόσο άνηση είναι αυτή η μάχη. Γιατί η πλευρά των εθνικιστών είχε την ευθεία και καθαρή υπεράσπιση των δυνάμεων του άξονα.
Ακριβώς. Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη, ο πρώτος ιδιαίτερα, έστελνε αεροπλάνα. Η Γκέρνικα από αυτούς γκρεμίστηκε όλη η πόλη. Πατώθηκε. Αλλά είχε πολλούς μισθοφόρους Ιταλούς από το Μουσολίνη, οι οποίοι έπαιρναν χρήματα βέβαια και πήγανε και πολεμούσαν τους δημοκρατικούς στην Ισπανία. Θέλω να πω, η διαφορά δυνάμεων ήταν τεράστια υπέρ των φραγκιστών και ένας από τους λόγους που χάθηκε ο πόλεμος αυτός. Αυτό δεν είναι μόνο βέβαια, αλλά και αυτό. Είχαν υπερόπλα για την εποχή εκείνη ο στρατός του Φράγκο, ενώ οι απέναντι είχαν κάτι τουφέκια και οι περισσότεροι από αυτούς, να πούμε, δεν ξέρουν να πολεμάνε. Οι εθελοντές που πήγαν εκεί, όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι χιλιάδες ξένοι ήταν άνθρωποι που κάναν άλλες δουλειές. Δεν είχαν ιδέα από όπλα, από πολέμους, από μάχες. Δηλαδή φαντάσου ένα τσαγκάρι που του δώσαν εκεί στο Αλπαθέτε ένα όπλο και του είπαν έτσι λειτουργεί το όπλο αυτό και τον ρίξαν στη μάχη και απέναντι είχε ένα μισθοφόρο εκπαιδευμένο
βέβαια. Με όπλα σωστά, κατάλληλα, με τα πάντα βέβαια, ναι. Ίσως και αυτό έπαιξε ένα ρόλο στην απάντηση, αυτή την τόσο συγκλονιστική απάντηση των λαών στο να πάνε να στηρίξουν. Δηλαδή εσείς έχετε την ισχύ, έχετε τα όπλα, έχετε το στρατό, έχετε την υπεροπλία, εμείς έχουμε όμως έχουμε το θάρρος μας και έχουμε και τις ελπίδες μας και έχουμε και το όνειρό μας που είναι να νικήσει η δημοκρατία και η ελευθερία.
Οπότε αυτά τους παρακινούσαν κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αυτό
φωτεινό
λειτουργεί.
Παράδειγμα, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, ένα φωτεινό παράδειγμα στην ιστορία και ένα καταπληκτικό βιβλίο, Γιάννη, ακριβώς γιατί τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Δηλαδή, όπως είπε πολύ ωραία η Πιλάρ Τένα στην παρουσίαση προχτές, το Σάββατο, την Δευτέρα, όπως το λένε, που ήμασταν για το βιβλίο, το χειρότερο και από το θάνατο και την εκδίωξη και το πώς αυτοί οι άνθρωποι μετά κυνηγήθηκαν, είναι η λύθη. Και εδώ πέρα έρχεσαι να απαντήσεις και εσύ με αυτό το βιβλίο και το τελευταίο παράρτημα, στο οποίο αναφέρεσαι σε έναν από όσους έχουμε γνώσει Έλληνες θελοντές και λες τις ιστορίες τους, έχεις και φωτογραφίες. Άρα λοιπόν, σώζουμε από τη λύθη αυτούς τους αφανείς ήρωες της ιστορίας. Που παίζουν όμως τόσο συγκλονιστικό ρόλο για τα πράγματα.
Τους οποίους να πούμε ότι η χώρα μας τους ξέχασε. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που πήγαν από τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού υπάρχουν βιβλία, αναφορές, κέντρα μελέτης που ψάχνουν την ιστορική μνήμη. Παντού, σε όλο τον κόσμο, από που πήγαν. Με εξαίρεση τη χώρα μας, που εκτός από ένα βιβλίο που έβγαλα εγώ και ένα άλλο σπουδαίο που έβγαλε ο Παλαιολογόπουλος πριν 30 χρόνια περίπου, τους έχουμε ξεχάσει εντελώς. Δηλαδή κάτι αδιανόητο, γιατί δεν συνέβη με άλλες χώρες. Τους τιμούν σε άλλες χώρες, έχουν μνημεία, έχουν έδρες στα πανεπιστήμια. Οι Ισπανοί φυσικά, και είναι λογικό αυτό, τους θεωρούν κάτι σπουδαίο, με εξαίρεση τη χώρα μας, στην οποία δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Μάλιστα. Γίνονται πράγματα όμως, να. Όλα αυτά είναι πράγματα που γίνονται, έτσι. Δεν έχει γίνει, εννοείς από την πολιτεία και θεσμικά, και έχεις απόλυτο δίκιο. Και έχεις απόλυτο δίκιο που το τονίζεις, βέβαια.
από ανθρώπους που έπρεπε να στηρίζουν την μνήμη αυτή, γιατί είναι παραδείγματα, όπως λέμε, που έχουν επικαιρότητα και στις μέρες μας. Από όλους αυτούς που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε κάτι, να θυμίζουν ως παράδειγμα, όχι απαραίτητα. Κάποιους από αυτούς στη διάρκεια της δικτατορίας που ζούσε εξόριστο στη Ρουμανία, ένας Έλληνας εννοώ, είχε γράψει ένα γράμμα σε ένα άλλο εθελοντή και του έλεγε είναι κρίμα να ζούσε στη Ρουμανία τότε και γράφει κρίμα να μας καταπιεί η λιθμονιά. Και έχω το γράμμα αυτό και τους κατάπιε, όντως τους κατάπιε. Φοβόταν από τότε ότι δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί τους. Γιατί δεν είχαν κόμματα απαραίτητα να τους δείξουν, δεν είχαν φορείς τέτοιους, δεν είχαν κέντρα εξουσίας και μείνανε στη λιθμονιά. Και ευτυχώς κάτι γίνεται να μάθουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Και λες για το παράδειγμα στο τέλος του βιβλίου ότι έχει ονόματα και ένα βιογραφικά όσο κατάφερα να βρω. Κάθε ένα από αυτούς τους ανθρώπους, κάθε ένας, έχει μια φοβερή ιστορία.
Φοβερή ιστορία, πραγματικά. Ναι. Είναι φοβερές ιστορίες τους.
Γραφτούν 400 βιβλία γι' αυτό. Κάθε ένας μια φοβερή ιστορία. Ο άλλος έφυγε 15 χρονών από την Αίγυπτο που ήταν μετανάστης. Ένα φτωχό παιδί, ο Παλές, Σάββας Παλές. Πήγε, πολέμησε. Μετά τον πόλεμο, τον Εφήλιο, πήγε και πήρε μέρος στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Φεύγει, δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα, πάει στην Ρωσία, Σοβιετική Ένωση τότε. Τον στέλνουν και εκεί άλλη εξορία και γράφει γράμματα. Τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα και τι μας στείλανε. Και γυρίζει μετά από πολλά χρόνια και ζει στην Καλυθέα, με τη βοήθεια φίλων και ανοίγει ένα περίπτερο και ζει ανώνυμο. Και πηγαίνει χιλιάδες κόσμο και αγοράζει από αυτόν το τσιγάρα και εφημερίδες και δεν ξέρει ότι πίσω από αυτό το περίπτερο είναι ένας σπουδαίος τύπος που έκανε πολύ ωραία πράγματα.
Έτσι.
Πέρα από κάθε ένας από αυτούς έχει μια φοβερή ιστορία να διηγηθεί.
Να αφηγηθεί και εντάξει, αυτό κάνει και το βιβλίο με στοιχεία ιστορικά, με αφηγήσεις, με την ιστορία σαν κεντρικό, έτσι, σαν κεντρικό, όπως να το πω, νήμα της αφήγησης στην ιστορία του Γιώργου Τσάκου και την μορφή της Αναστασίας, του παιδιού αυτού που περιγράφαμε πριν, που τώρα είναι 85 χρονών και ακόμα είναι σε επαφή και μιλάει για όλα αυτά και τα λοιπά και στηρίζει και όλη αυτή την προσπάθεια.
Ως πολίτης εκεί πέρα ακόμα.
Είναι μάχημη,
ναι. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία.
Πολύ μάχημη.
Σε ευχαριστούμε.
Ελπίζω σύντομα να έρθει.
Να ξαναέρθει, θα ξαναέρθει στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, το θέλει πάρα πολύ και ελπίζω να τα καταφέρω.
Στα 85. Λοιπόν, θα τη συναντήσουμε από κοντά, ελπίζω αυτή τη φορά, την Αναστασία Τσάκος. Στα 85 της, λοιπόν, που θέλει να ξαναέρθει, μακάρι να μπορέσει να ξαναέρθει. Και έτσι και, και όλα αυτά, επιμένω σε αυτό, να δημιουργήσουν ένα δρόμο επαφής μεταξύ των δύο χωρών σε αυτή την ιστορία από τα κάτω. Που γράφεται, ναι, από τα κάτω.
Ακριβώς. Μόνο έτσι θα γίνει κάτι. Από τα κάτω, πώς λες.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Παντελάκη.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, Νο Πασαράν θα ακούσουμε τώρα και είναι και επίκαιρο, όπως είπαμε. Νο Πασαράν.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. En el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. veces que los piden, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.
Και θέλω να κλείσουμε αυτήν την εκπομπή με τα λόγια της Αναστασίας Τσάκος από το βιβλίο, κάποια πράγματα που γράφει, περιγράφοντας έτσι την ιστορία της. Λέει λοιπόν, και αναφερόμενη σε αυτό το χάρτινο κουτί που περιέγραψε πριν λίγο Γιάννης Παντελάκης ως συγγραφέας του βιβλίου. Λέει λοιπόν η Αναστασία Τσάκος, μέσα σε αυτό το χάρτινο κουτί που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή μου. Είναι τα μοναδικά πράγματα που έχω από τον πατέρα μου, τον οποίο δεν γνώρισα ποτέ πραγματικά. Το κουτί έχει λίγες φωτογραφίες και πολλά περισσότερα γράμματα. Γράμματα που μας έστειλαν τα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο πόλεμο από πολλές διαφορετικές χώρες του κόσμου, όπου βρισκόταν κάθε φορά. Όταν είδα τον πατέρα μου για πρώτη και δυστυχώς και τελευταία φορά ήταν έξω από ένα στρατόπεδο στη Γαλλία και ήμουν μόλις 8 μηνών μωρό. Φυσικά και δεν μπορώ να θυμάμαι τίποτα από αυτή τη συνάντηση. Καταλαβαίνετε πόσο πολύτιμο είναι για μένα όλα αυτά που βρίσκονται σε αυτό το κουτί. Ο πατέρας μας έστελνε συχνά γράμματα αλλά και χρήματα για να μας στηρίξει, τα οποία μας έφερναν κάποιοι άνθρωποι που έστελνε ο ίδιος εδώ στο Αλμπαθέτε. Ποτέ δεν σταμάτησε να δείχνει ενδιαφέρον για τη μητέρα μου και εμένα όλα αυτά τα χρόνια που ζούσε τόσο μακριά και ήταν αδύνατο να συναντηθεί μαζί μας. Τα γράμματα αρχικά τα έστελνε στη μητέρα μου και από αυτά, αν θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω κάποια γράμματα. Φαίνεται το μεγάλο ενδιαφέρον που είχε πάντα για μένα και τη μητέρα μου. Ρώταγε πώς περνάω, αν μεγαλώνω καλά, και ζητούσε από τη μητέρα μου να του στέλνει φωτογραφίες μου για να με βλέπει. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος εκείνα τα χρόνια για να μαθαίνει για μένα. Αργότερα η μητέρα μου πέθανε, ήταν πολύ νέα όταν συνέβη αυτό και ο πατέρας συνέχισε να στέλνει γράμματα στην οικογένειά της για να μαθαίνει τα νέα για μένα. Όταν μεγάλωσα και μπορούσα να διαβάσω, έστειλε γράμματα και σε μένα. Μέσα από αυτά έγραφε, από όσα έγραφε, προσπαθούσα πάντα να καταλάβω τι άνθρωπος ήταν. Να τον γνωρίσω με κάποιο τρόπο, όσο αυτό ήταν δυνατόν. Είμαι σίγουρη ότι ο πατέρας μου δεν με ξέχασε ποτέ, δεν με ξέχασε ποτέ. Μπορείτε να δείτε τις σφραγίδες των ταχυδρομείων επάνω στα γράμματα. Κάθε μία από αυτές δείχνει ότι κάθε γράμμα έχει αποσταλεί από διαφορετικές περιοχές. Τα περισσότερα γράμματα βρίσκονταν κατά καιρούς. Έχω γράμματά του από τη Νέα Υόρκη, το Χιούστον, του Τέξας, το Λονδίνο, το Κάρντιφ, το Λίβερπουλ, τον Πειραιά. Να, εδώ γράφει οδός Φίλωνος 125 Πειραιάς και αναφέρει ένα ξενοδοχείο που λέγεται Ερημάγκο ή κάπως έτσι. Έχουν ξεθοριάσει πια τα γράμματα του πατέρα. Πέρασαν 78 χρόνια από τότε που τα έστελνε. Ένα ακόμα γράμμα που έχει στείλει από την Ελλάδα γράφει Πέραμα. Είναι στον Πειραιά αυτό, έτσι δεν είναι, γνωρίζετε? Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός. Μπορώ να σας δείξω και αυτό το δημοσίευμα με τη φωτογραφία μιας κιτρινισμένης πια από τα χρόνια εφημερίδας. Στη φωτογραφία αυτή είναι ο πατέρας μου με 4 ακόμη Έλληνες ναυτικούς. Πρόκειται για ένα απόκομα από μια εφημερίδα της Πορτογαλίας, αρκετά χρόνια μετά τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Γράφει ότι ο πατέρας μου ήταν μέλος του πληρώματος ενός πλοίου που είχε ξεκινήσει από το Λίβερπουλ της Βρετανίας, φορτωμένο κάρβουνο, και το οποίο θα μετέφερε στο Λεϊσόες της Πορτογαλίας. Όπως ταξίδευαν έξω από το φάρο Μπόα Νόβα στην Παλμέρια της Πορτογαλίας, είδαν κάποιους ναυαγούς που κινδύνευε η ζωή τους. Είχε πολύ κακό καιρό και οι πιθανότητες να πνιγούν ήταν μεγάλες. Ο πατέρας μου και οι υπόλοιποι Έλληνες ναυτικοί κατάφεραν και τους έσωσαν από τη θάλασσα και η εφημερίδα έγραψε πολλά και κολακευτικά λόγια για αυτούς τους Έλληνες. Αυτό που γνωρίζω με κάποια βεβαιότητα είναι πως ο πατέρας μου ήρθε εδώ στην Ισπανία το 1936 από την Αμερική. Υποθέτω πως εκεί ζούσε ή εκεί είχε βρεθεί μετά το τελευταίο ταξίδι που είχε κάνει ως ναυτικός. Δεν μπορώ όμως να γνωρίζω περισσότερα γι' αυτόν. Ήρθαν αρκετοί ξένοι θελοντές από τις ΗΠΑ εκείνα τα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι άφησαν τις προσωπικές ζωές τους και μάλιστα σε μια εποχή πολύ δύσκολη, λίγα χρόνια μετά τη μεγάλη παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929, για να κάνουν τόσο μεγάλα ταξίδια και να έρθουν εδώ να πολεμήσουν τους φασίστες και να υπερασπιστούν τη δημοκρατία μας. Ήρθαν έτοιμοι να θυσιάσουν τις ζωές τους για μια χώρα που οι περισσότεροι δεν είχαν δει ποτέ. Είμαι πολύ περήφανη για τον πατέρα μου.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.
Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Επαναλαμβάνω τον τίτλο του βιβλίου, «Los buenos antifascistas», οι καλοί αντιφασίστες δηλαδή, η ιστορία των Ελλήνων εθελοντών του Ισπανικού Εμφυλίου μέσα από τα άγνωστα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχείων του Γιάννη Παντελάκη από τις εκδόσεις Θεμέλιο, το βιβλίο που μεταφράστηκε πρόσφατα στα Ισπανικά από την Ένωση Φίλων των Διεθνών Ταξιαρχείων εκεί. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Γιάννη Παντελάκη, αναφερθήκαμε σε κάποια αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο, ένα πραγματικά συγκλονιστικό βιβλίο και μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία, ένα κομμάτι λοιπόν της ιστορίας που πάντα θα μας αγγίζει. Ακούσαμε τραγούδια του Αλαρκών από τον Ισπανικό Εμφύλιο και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Να θυμίσουμε βέβαια ότι μας ακούτε on demand, δηλαδή όποτε εσείς θέλετε, και από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφόρων της ΕΡΤ, το ERTECO.gr, και βέβαια από τη δική μας ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, Voice of Greece, vogue.ert.gr. Ήμασταν εδώ παρέα αυτή την ώρα, ο Κωνσταντίνος Λουμπαρδιάς στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε πάρα πολύ καλά.
El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con los cuatro batallones que a Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.